Šodien pieņēma lēmumu, ka mēs visticamāk 28. Decembrī, ja nekas nemainīsies, nu tās arī mūsu valdes sēdes dienas, tad arī izvirzīsim vienu kandidātu, kas varētu būt premjera amata kandidāts, lai valsts prezidents varētu tad izvēlēties. Pirmām kārtām mūsu cilvēkiem, kas patreiz ir publiskā telpā izskanējuši, ar tiem mums ir tad jānovienojas, kāda viņa rīcība, vai viņa piekrīt vispār tālāk viņa uzvārds figurē. Jo redzēju šodien piemēram pat televīzijā Ulds Augulis publiski atteicās, tad mums ir palikuši tie uzvārdi, kas publiski figurē, vai viņiem jāstiek skaidrībā. Un nav izstrādes, ka vēl kāds cilvēks grib varbūt no partijas pieteikt. Nu, mēs neskatāmies, ko vienotība dar šobrīd. Viņa lēmumu priekš mums nav saistoši, nav aktuāli, jo viņi savu iespēju palaiduši garām. Ja viņi tagad virza, tā ir viņa izvēle, bet mēs ejam savu ceļu un virzam savu kantu.